Ons kuier bietjie by die musiek rond, die musiek en die sang. Soos iemand gesê het by die musieke. August Ras, daai jong mannetjie, jong tienertjie wat so opgewonde was en so gefassineer was oor die musikale klanke rondom hom, dat hy nie anders kon sê en die music is all around us. All that we have to do is to listen. Beethoven, een van die uitstaande komponiste van die 17e eeuw, het by geleentheid gesê, music is the food of love, play on. From the heart it comes, from the heart to the heart it must go. Stravinsky, wat so tykie later op die toneel verskyn het, het gesê, music, praise God. Music is the way of communication between two people. Oral in die natuur word daar muziek gemaakt. Ons noem net een paar voorbeelde. Die gechilp van die voeltjies as jy in die more wakker word. En die gekoer van die duifies. Die geritsel van die blare in die wind. Die kabbelende waterstroompies in die rivier. Die gekletter van die vuur maak hout wanneer ons lekker vleis braai. Die gedreun van die branders by die see. Selfs as het reent, klink het soos muziek in ons ore. Ek het groot geword in 'n huisgesin waarin daar gesing was en waarin daar muziek gemaak is. En by geleentheid het my ouers vir my mondfluitjie gekoop en ek het die mondfluitjie baie geniet. Vooral as die honde so huil as hy mondfluitjie blaas. En hoe meer die honde huil, hoe meer blaas ek. Maar nooit het ek geweet, dis nie goed vir die honde se ore nie. Maar dit was lekker om muziek te maak. Muziek en sang speel een belangrike rol in ons leven, nie waar? Hoe eentonig, somber en saai sou die leven nie wees, as daar nie muziek was, en as daar nie gesing word nie. Noem vir ons een geleentheid waarby daar nie gesing word, en waarby daar nie muziek gemaakt word nie. Wanneer daar feest gevier word, is daar muziek. Wanneer jy inkopies doen, doen jy dit onder muziekbegeleiding. En die mense in die sakewereld het geleer om muziek te manipuleer, om kliënte te werf, wanneer hulle harde, luide muziek speel, om jou te lok binne in die winkelcentrum. En wanneer jy daar is, is daar heerlijke, sagte muziek, wat jou streel, wat maak dat jy nie wil uitgaan, dat jy maar nog voortgaan om inkopies te doen. Stem jy daarmee saam. Navorsing het bewys dat muziek selfs vir studiedoeleindes aangewend kan word. Ons kon het nie verstaan nie, maar so klompe jare gelede toe ons oudste seun Werner in matriek was, het hy op die skaarkant, op sy skaarkant geleen en leer terwyl die radiokie daar naby hom was. Ek kon dit nie verstaan nie, maar later het ek het verstaan, omdat het die brein stimuleer. Inderdaad is muziek kos vir die siel. Dis die taal van die liefde. Dis een verkoeking vir jou gemoed. Aan die ander kant gee dit uiting aan jou gevoelens en dit weerspieël jou innerlijke mens. Wanneer jou innerlijke mens gezond en sterk is en jy voel gelukkig, is jy lus om muziek te maak, om te sing en te dans en vrolijk te wees. As jy echter ontsteld is, jou gemoed is beswaard, is jy nie altyd lus op uiting te gee aan dit wat hier binnen in jou aangaan nie. En om een lied op te offer, soos sommige mense sê, is ver van jou af. Jy dink nie eers daaraan nie. Dis precies wat die Israeliete ervaar het, nadat hulle in ballingskap weggevoer is. Ons lees daarvan in Psalm 137. In die geskiedenis leer ons dat daar een aantal wegvoerings geloods was die Babyloniërs. Die eerste wegvoering was in die jaar 597 voor Christus in die tyd van koning Jojagin. Sy moeder, sy dienaars, sy owerstes en sy hofdienaars is weggevoer. Ook die skatte van die tempel en van die paleis is buitgemaak. Al die weerbare manne en die vernaamstes onder die volk, so wat 10.000 in getal, is na Babel weggevoer. Een tweede wegvoering het plaasgevind na die verwoesting van Jerusalem deur Nebukadneser in die jaar 586 voor Christus. Toe is ongeveer 832 Judeërs na Babel gebring. Dit sluit in Babel, Daniel, en sy vriende, van wie ons lees in Daniël hoofstuk 1. Nou vind ons hulle hier by die riviere van Babel, waar hulle in gevangenskap gehou word, waar hulle in die tronk is, moedeloos, mistroostig en wanhopig. Kom ons lees die gedeelte in Psalm 137 en luister na die hart van die digter oor die lotgevalle van sy volk. Verse 1 tot 4 gee vir ons die kern van die omstandighede waarin hulle verkeer het. By die riviere van Babel, daar het ons gesit, ook geween as ons aan Sion dink. Aan die wilgerbome wat daarin is, het ons ons liters, ons liere opgehang, ons siters opgehang, sê sommige vertalers. Want daar het hulle wat ons as gevangene weggevoer het, van ons die woorde van 'n lied gevra, en hulle wat ons verdruk het, vreugde deur te sê, sing vir ons 'n nuwe lied, 'n Sions lied. Hoe sou ons die lied van die Here kan sing in 'n vreemde land? Die Engelse vertaling lui soos volg: By the rivers of Babylon, there we wept when we remember Zion. Paar dekades kan jy onthou, was daar so 'n lied, die Engelse lied in die sekulêre wêreld. By the rivers of Babylon, kan jy dit nog onthou? Die vraag is, kan 'n mens 'n lied sing in 'n vreemde land? Dis wat die ballinge vra. Kan 'n mens musiek maak in 'n land wat vir jou soos 'n vreemde land lyk? Menslik gesproke nie. Liewer maar die siter, die musiekinstrument aan die wilgerboom hang. Geen snaar meer tokkel en geen lied meer sing nie. Dis wat hulle ervaar het as hulle vasgevang word in 'n vreemde land, 'n land wat vir hulle soos 'n tronk gevoel het. Ek ken ook iemand wat baie mooi kan sing. Sy sing soos 'n nagtegaal. Jy hoor haar lied van ver af, maar haar stem het stil geword. Moontlik as gevolg van 'n worsteling hier binne in haar gemoed, 'n konfliksituasie waarin sy haarself bevind, 'n rou wond hier binne in haar innerlike mens. En sy voel nie meer lus om te sing nie. Haar lied het weggesterf en 'n ongemaklike stilte het ingetree. Is dit nie die plek waar jy en ek ons ook soms bevind nie, broers en susters, liewe vriende? 'n Plek of toestand wat vir jou vreemd is, te midde van die groot getal mense rondom jou, as gevolg van iets wat met jou persoonlik gebeur het. Moontlik het iemand jou teleurgestel, jou mishandel, verneder of beledig, en jy voel seer gemaak hier binne. Iemand wat baie na aan jou was, is skielik van jou weggeneem deur die dood, en jy voel verwerp, verstote en alleen. Een of ander droom wat jy gehad het oor die toekoms, het in skerwe gespat, en jy voel soos 'n mislukking, soos 'n nul op 'n kontrak. Dit wat jou geïnteresseer het in die verlede, het sy betekenis verloor. Die vlam van hoop is nie meer daar nie. Die lewe maak nie meer sin nie. Jy bestaan, maar jy lewe nie werklik nie. Jy voel soos 'n vreemdeling in 'n vreemde land, en soos 'n gevangene in jou eie wêreld, vasgevang. Jy sing nie meer nie, en jy maak nie meer musiek nie. Jy probeer dit doen, jy probeer mee doen, saam met ander wat musiek maak, maar dit is maar holklanke, dit is nie werklik uit die hart uit nie. Jy kan nie waarlik die Here loof en prys in gees en in waarheid nie. Jy sing nie meer nie, en jy maak nie meer musiek nie. Soos die Israeliete in Babel, het jy jou instrument weggebere, moontlik iewers in 'n waanhuis of iewers aan 'n boom opgehang, of bo op 'n rak iewers, miskien vir iemand anders om dit daar af te haal. Miskien vra jy ook die vraag, hoe kan ek 'n lied vir die Here sing in die land waarin ek myself bevind? Dan is hierdie boodskap vanmôre net vir jou. Ek wil jou dus bemoedig deur te sê, jy hoef nie in hierdie toestand te bly. Jou situasie kan, en ek glo dit sal verander. Dieselfde God wat die Israeliete se lot verander het, eeuwe gelede, die hulle te laat teruggaan na Jerusalem, nie lang na hulle lot beklaai het nie, is in staat om jou en my omstandighede te verander. Kom ons kyk na 'n paar bemoedigende skrifgedeeltes, wat ek graag met u wil deel. Die eerste een is in Jesaja 60 vers 1 en 2. Staan op, word verlig, want jou lig kom, en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Want kyk, dik duisternis sal die aarde oordek en donkerheid die volke, maar oor jou sal die Here opgaan, en sy heerlikheid sal oor jou gesien word. Ek hou so van die Engelse vertaling wat sê, Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Arise, shine, is die boodskap vanmôre. Staan op. Kom ons kyk na 'n kort agtergrond van hierdie skrifgedeelte. Die volk Israel bevind hulle in ballingskap. 'N boodskapper word gestuur om die verlossing en herstel uit die ballingskap, maar ook uit hul geestelike nood aan te kondig. Hier word die heerlikheid van Sion verbind aan die lig van die genade van die Here wat hom bestraal. Sion word hier voorgestel as 'n vrou en word opgewek en aangespoor om uit haar ellende en magteloosheid op te staan. Word verlig, word gesê. Lig is hier 'n beeld van verligting, verlossing, bevryding en uitbundige vreugde. En dit bestaan in die heerlikheid. Dis die uitstraling van die glorie van God en die verlossing van sy volk. Die ligglorie of heerlikheid waarvan hier gepraat word, word deur Strong se woordeboek soos volg beskryf. Dis afgelei van die Hebreeuse woord gabot, wat dui op gewig, krag, welvaart, gesag, majesteit en uitnemendheid. Gabot is God se glorie, sy eer en heerlikheid, soos geopenbaar tydens Moses se ontmoeting met die Here by die berg, kan jy onthou, waarvan ons lees in Exodus 33, toe die Here aan Moses verskyn het, het sy aangesig geblink, soveel so dat hy 'n sluier moes opsit. En as die mense sy glorie van die Here sien op Moses se gelaat, het hulle bang geword. Hulle kon gesterf in daai oomblik vanweë die Shekinah glory, soos dit in Engels vertaal word, wanneer dit ervaar word. 'N Ander geleentheid is by die inwyding van die tempel van Salomo, waarvan ons lees in Exodus in 1 Konings hoofstuk 8. Die naam Jochebed is afgelei van hierdie woord Gabot, wat beteken die glorie van die Here is daar. Aan die ander kant is die naam Ikabod 'n betekenis van die glorie wat weg is. Kom ons kyk waar ons onsself vanmôre kan inpas. Is ons bewus van die glorie van die Here in ons? Wanneer mense na ons kyk, kan hulle God se glorie in ons sien? Kan hulle sê die glorie van die Here is op hierdie broer en hierdie vrou se lewe, hierdie jong man, hierdie jong dogter se lewe? Of is sy glorie nie in jou te sien nie? Is sy glorie weg? En nou sê Paulus so mooi, God in us, Christ in us, the hope of glory. Van hierdie glorie praat hy wanneer hy in 2 Korintiërs 3 sê, wanneer ons naby die Here lewe en ons verhouding met hom verstewig deur ons daaglikse omgang met die Here, dan word ons van gedaante tot gedaante verander, soos die Here wat die Gees is. Ek glo dit is ook u begeerte en my begeerte, om so die glorie van die Here uit te straal in ons lewe. Hoewel hierdie woorde betrekking het op die volk Israel, is dit ook op ons van toepassing as die nuwe Israel vanmôre. Hierdie belofte is dus ook vir ons vandag, afgesien van ons omstandighede. Broer en suster, indien jou gees hier binne in jou gaan lê het, en alles rondom jou en in jou is donker, staan op, word verlig. Laat toe dat sy glorie, sy heerlikheid, jou verlig en jou omstandighede verander. Onthou, jy is nie 'n mislukking as jy geval het nie, as jy hier binne geval het nie, of uiterlik geval het nie, of jy het 'n backslide gehad, terugval gehad. Jy is 'n mislukking as jy bly lê. In sy Life Fulfillment reeks sê Edwin Louis Cole die volgende: The death of your dream will not be accomplished by a major failure. Its death will come from indifference and apathy. The best way to go on after a failure is to learn the lesson and forget the details and go on with your life. Success consists of getting up just one more time. Then you fell down. You don't drown by falling in the water. You drown by staying there. Die psalmdigter het blykbaar in 'n soortgelyke toestand verkeer. Maar die Here het hom daaruit verlos. Luister na sy getuienis in Psalm 30 vers 12. U het my weeklag vir my verander in 'n koordans. U het my roukleed losgemaak en my met vreugde omgord. You turn my mourning into dancing, lees ons in die NIV, die Engelse Bybel. U het my roukleed losgemaak en my met vreugde omgord. Nuwe Lewende Vertaling lees soos volg. U het my droefheid verander in 'n dans van vreugde. U het my rouklere weggeneem en my met vreugde geklee. Vers 13. Daarom sal ek sing tot eer van die naam en nie swyg nie. Here my God, ek sal U altyd dank, sal U dank vir altyd. Die psalms, selfde psalmdigter het by 'n ander geleentheid verklaar, al het ek geval, ek staan weer op. En as jy geval het, of het nou liggaamlik is, sosiaal, geestelik, uit die verhouding met die Here, of iets geval hier binne, jou gees het gaan lê, dan kan jy weer opstaan. Soos Dawid het gedoen het, hy het weer opgestaan en voortgegaan met sy lewe. Die Nuwe Testament vertel ons van twee persone wat min of meer dieselfde toestand gehad het as die Israeliete in hierdie verhaal. Dis die verhaal van Paulus en Silas wat in die tronk beland het. Nie omdat hulle kwaad gedoen het nie, maar as gevolg van hulle belydenis en hulle lewe in die Here, as gevolg van hulle getuienis. Ons lees daarvan in Handelinge 16 vanaf vers 22 tot 26. Jy ken die skrifgedeelte, kom ons lees dit net weer met mekaar saam. En die skare het saam teen hulle opgestaan en die regters het hulle klere laat afskeur en bevel gegee om hulle met stokke te slaan. En toe hulle hulle baie slae gegee het, het hulle hulle in die gevangenis gewerp en die tronkbewaarder bevel gegee om hulle sorgvuldig te bewaak. Hy het toe, omdat hy so bevel ontvang het, hulle in die binneste gevangenis gewerp en hulle voete in die blok vasgemaak. En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing en die gevangenis het na hulle geluister. En skielik kom daar 'n groot aardbewing sodat die fondamente van die gevangenis geskud het en onmiddellik het al die deure oopgegaan en die boeie van almal het losgeraak. Wat 'n wonderwerk het plaasgevind in hierdie manne se lewens. Hierdie manne het alle rede gehad om mismoedig, mistroostig en wanhopig te wees, terwyl hulle die dood in die gesig gestaar het. Hulle omstandighede was alles behalwe bemoedigend. Jy moet onthou, die tronke van vandag is paleise in vergelyking met die tronke destyds. Daar word vir ons vertel deur die historiese dat hierdie tronk of sel waarin Paulus en Silas opgesluit was net mooi sentraal geleë was binne in die riool stelsel van daardie tyd. Daar was amper geen lig wat deurgekom het nie, vars lig wat ingekom het nie. So nou moet jy onthou, binne in hierdie stikkende, stinkende omstandighede, in hierdie donker omstandighede waar hulle hulle self letterlik en figuurlik bevind het, het hulle nie gaan lê nie, hulle gees het nie gaan lê soos ons sê nie, o nee, hulle sing lofliedere tot eer van God in so mate dat die ander prisoniere na hulle luister. En skielik gebeur 'n wonderwerk, die gevangenisdeure swaai oop en hulle word uit die tronk verlos. Liewe vriend, vriendin, broer, suster, jong mens, dit kan ook met u gebeur. Miskien bevind jy jouself ook vandag in 'n vreemde land en jy voel soos 'n gevangene in jou eie wêreld. Moontlik het jy opgehou om die lewe te geniet. Die belangrike dinge in die lewe het sy betekenis vir jou verloor. Jou drome oor die toekoms het in skerwe gespat en die vlam van hoop het dood gegaan. Dis nie meer te sien in jou oë nie. Laat die getuienis uit hierdie verhale jou inspireer motiveer en bemoedig. Staan vandag nog op. Staan op uit die gevangenis waarin jy verkeer. Onthou, jy is nie 'n mislukking as jy geval het nie. Jy is 'n mislukking as jy bly lê. Kyk die lewe vierkantig in die oë en gaan blymoedig voort. Ek wil hê ons moet ons oë toemaak, asseblief. Ek het gelei gevoel om vir u die lied van Josh Groban te speel. He Raise Me Up. Maar voordat Abby dit speel, wil ek net vir u sê, dis 'n lied wat vir my besonders baie beteken, veral wanneer ek 'n bietjie afvoel hier in die binnekant. He Raise Me Up. En ek wil hê dat u daarna luister asof dit vir die eerste keer is. En wanneer hy by die gedeelte kom waar hy sê, He Raise Me Up, dan vra ek dat u net daar in jou hart sal sê, Here, lig my op asseblief uit die omstandighede waarin ek verkeer. Ek weet nie in watter tronk jy jouself vanmôre bevind nie. Dis miskien 'n tronk van 'n liefdesteleurstelling, 'n huweliksongeluk. Dis miskien 'n tronk van finansiële verlies, 'n tronk van seer kry waar iemand jou seer gemaak het. Jy sit miskien vanmôre vas in die tronk van jou verlede. Moenie toelaat dat jou verlede jou vashou en jou in 'n tronk hou nie. Dat jy in daai kerker bly voortgaan nie. Dis nie die wil van die Here nie. O nee, daarom het hy vir Jesus gestuur om die gevangenes uit die gevangenis te verlos.